Hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 7-sentyabr shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Qashqadaryoning Uzor tumani aholisi ona bola bog'i uchun uylari buzilgani haqida shikoyat qilmoqda.
U o'sha buzilgan imoratning o'rni, hamma biladi uni. Tepadan kavanda bo'lgan onalar bog'i qilasizlar shu joyda deb.
Lasetti uchun pul to'lagan mijozlar bundan buyon jentr oladigan bo'ldi.
Ya'ni o'sha Lasettiga to'laganlar hozir o'sha jentr mashinasini oladi.
Uztelekom Rossiya operatorlari uchun narxlarni oshirdi. Rossiyadan bundan buyon O'zbekistonga qo'ng'iroq narxlari ham oshishi kutilyapti.
В сентябре Узбектелеком в одностороннем порядке поднял цены на приземление звонка.
Rossiyada katta 20-lik sammitida Suriya bo'yicha murosaga erishilmadi. Rus liberallari yetakchisi Vladimir Zelenskiy Qirg'izistonda istalmagan shaxs deb e'lon qilindi. O'zbekiston futbol jamoasi 2014-yilgi jahon chempionatiga chiqish uchun kurashni davom ettirmoqda. Bugun futbolchilar play-off bahslari doirasida Iordaniya terma jamoasiga qarshi maydonga tushmoqda. Erkin mikrofon, O'zbekistonda nogironlar xor bo'lmoqda dedi farg'onalik ko'zi ojiz.
Shunchalik xor bo'lib ketyapti O'zbekistonda nogironlar. Bu otamiz qanaqa qarayapti, nima ish qilyapti o'zi bilmaydi. Mustaqilligimiz aziz deydi, mustaqillik qila aziz ne'mat bayram deydi. Bayramda xalq qatnashmaydi, o'zi qatnashadi atrofi milislar bilan o'rab olib.
Dastur so'ngida esa islom va musulmonlar eshittirishi. Demak, Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi ona bola bog'i onalar ko'zi yoshi evaziga bunyod etildi deb aytishmoqda. G'uzorliklar O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Ilmira Bostxonova buyrug'i bilan Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida ona bola bog'i bunyod etildi. G'uzorlik onalarning ozodlik aytishicha, bu bog' onalarning ko'z yoshlari evaziga barpo etilgan. Aholi yashayotgan 2 qavatli uylar oldidagi qurilishlar, hammomlar, hojatxona va do'konlar ogohlantirilmasdan ekskavator bilan buzib tashlangan. Boshqa tafsilotlarni endi hamkasbimiz Sadriddin Ashurdan eshitamiz.
Ozodlik radiosi tahririyatiga bir guruh g'uzorlik onalardan quyidagi mazmundagi maktub keldi. Shu yilning 12 mart kuni Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Ilmira Bositxonova G'uzor tumanida majlis o'tkazib, tumandagi Ergash Qurbonov mahallasi namunaviy mahallaga aylantirish uchun tanlab olinganini aytdi. Mahallaning nomini ham Obod mahalla deb o'zgartirishni taklif qilib, shu yerda onalar bog'i yaratish kerak dedi. Bu mahalladagi uylar 2 qavatli, uylarda sharoit yo'q, ichimlik suvi, kanalizatsiya yo'q. Isitish tizimi mutlaqo ishlamaydi. Shuning uchun aholi uylar oldida o'tinxona, hammom, ichimlik suvi uchun hovuz qurib olgan edi. Hokim bog' qurilishini tuman obodonlashtirish bo'limi boshlig'i o'zini mafiya deb atovchi Akbar Polatovga topshirdi. Keyin ekskavatorlarni olib kelib, so'rab ham o'tirmasdan aholining o'tinxonasi bormi, hammomi bormi, hovuzi bormi bir chekkadan surib tashladi. Aholi ko'rsatgan qarshilikni Akbarning yigitlari zo'ravonlik bilan bostirdi. 27-domda yashovchi ko'p bolali ayol chiqib, hovuzimni buzma, bolalarim qayerdan suv ichadi deb janjal qilganda, Akbar hammaning ko'z oldida uni urib tashladi. Jazirama iyun oyida bog' qilamiz deb archa ekishdi. Tasavvur qiling, 45 daraja issiqda nihol ko'karadimi? 300 dona archaning bari quridi. Bu xarajatlarning hammasi tadbirkorlar hisobidan qilinyapti. Agar avval oddiy kun ko'rish uchun sharoitlar yaratib berilganda edi, biz rozi edik. Lekin 20 yildan buyon bizga suv kelmaydi. Bir moshin suvning narxi 50 ming so'm. Shuni hovuzlarimizga quyib olardik. Kanalizatsiya yo'q, o'tinni qayerda g'amlaymiz endi? Qishda qanday kun ko'ramiz? Onalar ko'z yoshlari evaziga barpo etilgan bog'ning kimga keragi bor? Bizga avval sharoit qilib berishsin, deb yozadi G'uzorlik onalar guruhi. Ayni paytda ozodlik suhbatlashga muvaffaq bo'lgan G'uzor tumanidagi Obod mahalla mahallasi fuqarolar yig'ini raisi Nazar Boltayev mahalladagi buzilishlarning g'ayriqonuniy qurilishlarga qaratilganini ma'lum qildi.
Endi aka to'g'ri, aka noqonuniy uylar ham buzilgan. Noqonuniy bilan katay, patay degan tandrayvonlar noqonuniy hokim qilib, o'sha buzildi aka. Prezident qarori bilan buzmas yangi tuvalt qurdi, tuvalt hozir buzdi aka. Aslan aka bir 50% qurdi. Ammo suvdan kam bo'lgan yo'q, prosta kech ekildi.
Dedi Nazar Boltayev. Mahalla oqsoqoli Obod mahallani obodonlashtirish uchun va'da qilingan mablag'dan hozircha darak yo'qligini bildirdi.
Bizga pichi pul kelishgan, 1 milliard so'm pul yozilgan, turkidan lekin pul haliga kelgan yo'q. Bizning mahallamizga 17 ta chiqindixona bor. 17 ta chiqindixona bor. Shularni hammasini qayerga tamlashimiz kerak edi. Bizning planga kirgan 3 ta tuval qo'shimiz kerak edi, hozir bitta qurildi. Endi bizga mahallamizga 4 ta tuval bo'lgan. Biz tosh ketiramiz suvni. Osha vodovod boshqalar tosh qolamiz, tosh ishlar ekib, pikta ustida xo'jalik, tosh ishlar.
Xalqga
kayfiyat ham yaxshi hozir. Endi mana bitta ishlagandan keyin havo tiyib qolgan joyda. Oldin domla bir-birini domni ko'rmadilar. Endi o'rta ochildi, bir-birini ko'rib qolgan dedilar. Bolalar maydonchasi atrof bog' bo'ladi.
Dedi mahalla oqsoqoli Nazar Boltayev. G'uzor tumani hokimiyati qoshidagi obodonlashtirish bo'limi boshlig'i Akbar Po'latov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda buzilishlarda kuch ishlatilganini inkor etdi.
Yo'q, yolg'on gap. Buni yuvasida prokuratura bor, organ bor. Aka, biz endi davlat turmamiz deb qonun qoidasiga bo'ysunamiz-ku. Fuqaro gapirib bo'ladimi? Qonuniy. Prezident qarori bor-ku, nima? 41 qarori bilan. Noqonuniy mana tualet qurishgan, nimani qurishgan? O'nlar bog'i qurdik o'sharning o'rniga. Hovuzni buzsan biz bilgan yo'q, tegilgan emas. Hovuzga ruxsat olganmiz. Men kattalarga tushuntirganman. Hovuzini buzsa, yetib bir ichimlik suv bilan nima bo'ladi? Hammasini hovuz turib, hech kimni hovuz buzilgan yo'q. Men ham o'zimni o'zim buzib tashlamayman-ku o'shani. Bilasiz-ku, aytaman, javobgar shaxsman. Men obodonlashtirish bosh xizmatida ishlayman. Mening bolalarim bor, qo'limga 100 nechta ishim bor. Shumisi uni buzib shaxsiy qilib o'zimizga olgan bo'lsa ekan, ular yozsa to'g'ri keladi. U o'sha buzilgan imoratning o'rni hamma biladi uni. Respublikaga ham xat qilingan o'sha. Tepadan kavanda bo'lgan onalar bog'i xilasidir shu joyda deydi. Hozi archazor, gulzor, hammasi xursandlar, borib davolaydi, rahmatlar aytayot, yangi odobxona bo'ldi ularga.
Dedi Akbar Po'latov. So'nggi yillarda O'zbekiston shahar va tuman markazlari markaziy ko'chalarini obodonlashtirish loyihalari natijasida yuzlab oila uylari, qo'shimcha qurilishlari buzildi yoki arzimagan tovon puli evaziga uyini bo'shatishga majbur bo'ldi.
Demak, Qashqadaryoning Uzor tumanida ona va bola bog'i qurilishi uchun aholi uylari buzilgan. Bunday manzarani boshqa viloyatlarda ham kuzatish mumkin. Xorazm va Toshkent shahrida ham odatda aholi uylari buzilgani evaziga hukumatdan tovon puli ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. O'zbekistonda Lacetti mashinasiga pul to'laganlar bundan buyon Gentra mashinasini oladigan bo'lishdi. GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasi joriy yil may oyida Moskvada yangi Gentra avtomobilining taqdimot marosimida O'zbekistonda Lacetti ishlab chiqarish to'xtatilishi haqida bildirgan edi Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan qo'shma korxona rasmiylaridan biri. O'zbekistonda oktyabr oyidan xaridorlarga Lacetti o'rniga Gentra rusumidagi mashina berish rejalashtirilayotganini aytdi.
GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasining Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan rasmiysi O'zbekistonda oktyabr oyidan Lacetti o'rniga Gentra berish rejalanganini aytdi.
Mashinani nazvaniyasi Lacetti bo'lmaydi, Gentra bo'ladi. Planimizda prezentatsiya qilib, keyin bir oktyabr oylaridan savdoga chiqadi. Ya'ni o'sha Lacetti'ga to'laganlar eski shartlari qolgan, hozir o'sha Gentra mashinasini oladi.
Dedi o'z ismini aytmaslikni so'ragan GM vakili. U Gentra avtomobili Lacetti'dan asosan ko'rinishi va motor hajmi bilan farq qilishini aytdi.
Litsevoy tomoni o'zgargan, farasi, kapotlari o'zgargan, dvigateli boshqa bo'lgan mashina oladi.
Dedi GM rasmiysi. Toshkentdagi Rohat avtosalonining operatorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Gentra Lacetti'ning yangicha modifikatsiyasi bo'lib, tejamkor bo'lgani uchun xaridorlarga yoqadi dedi.
Yangicha modifikatsiyada Lacetti chiqadi. Lacetti'ni to'st sal boshqacharoq, o'zi ham Lacetti'ga o'xshab ketadi. Sal kuzovi o'zgartirilgan, motori 1.5.
Axborot agentliklari xabariga ko'ra, mexanik qutili Gentra shaharda 100 km masofaga 8.46 litr, avtomat qutili Gentra esa 9.46 litr yonilg'i sarflaydi. Lacetti narxining 85%ini to'lab mashina olishni kutayotganlar Gentra uchun qo'shimcha pul to'lamasligini ta'kidlagan Rohat avtosalonining operatori ittifoqo o'zgarish bo'lsa, telefon orqali xabar berilishini aytdi.
Agar o'zgarishlar kiritilsa, biz o'zimizni telefon qilib chaqiramiz edi, dopso garshanga qildirtiramiz. O'zi har doimiz dopso garshanga qildirtiramiz agar o'zgarishlar yuz bersa.
Dedi Toshkentdagi Rohat avtosalon vakili. C-klassdagi sedan Gentra Euro 5 ekologik standarti talablariga javob beradi. May oyida Rossiya poytaxti Moskvada Gentra'ning taqdimot marosimi o'tkazilgan paytda Rossiyada eng arzon Gentra'ning narxi 399 ming rublni tashkil etishi ma'lum qilingan edi. GM O'zbekiston Rossiya bozorida avtomobil sotish bo'yicha 11-chi o'rinda qolmoqda. GM O'zbekiston zavodi yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega. Hozir qo'shma korxona Nexia, Cobalt, Lacetti, Malibu, Gentra kabi sedan, kichik hajmdagi Matiz va Spark, Damas, kichik avtobus va Captiva rusumidagi avtomobillar ishlab chiqarmoqda.
Ayni paytda o'zbekistonliklar o'zlari xohlagan rusumdagi mashinani vaqtida ola olmaydilar. O'zbekistondagi dilerlik markazlarida yuzaga kelgan navbatlar va bosqilar haqida yaqinda internet nashrlarida bir qator xabarlar paydo bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlar va axborot saytlarida demak, o'sha dilerlar markazi oldida turgan olomonning shartnoma tuzish uchun o'zini binoga urishi va yopirib kirishi oyoq ostida qolib ketgani haqida video lavhalar ham chiqib ketgan edi. Ozodlik to'lqinlari dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning xalqaro aloqa trafikini boshqaruvchi davlat monopolisti O'zTelekom Rossiya operatorlari uchun narxlarni oshirdi. Mutaxassislar buning ortida Rossiyadan O'zbekistonga mobil qo'ng'iroqlar narxi oshishi mumkinligini aytmoqdalar. Bu yangilik tafsilotlari bilan endi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek hikoya qiladi.
Bunga MDH davlatlaridan O'zbekiston va Belarus Rossiya mobil aloqa operatorlari uchun ovoz o'tkazish trafiki narxlari oshirilgani sabab bo'lishi mumkinligi aytildi. Muxabarni tarqatgan Vedomosti gazetasiga ko'ra, O'zbekistonda bu narxlar 30%ga, Belarusda 23%ga oshirilgan. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatishni davom etayotgan Rossiyaning Vimpel.com Beeline aloqa shirkati rasmiy vakilasi Anna Aybashova Ozodlik bilan suhbatda hozircha Rossiyadan O'zbekistonga qo'ng'iroqlar narxlari oshirilmagan bo'lsa-da, shirkatning sarf xarajatlari sezilarli darajada oshganini bildirdi.
Нас действительно беспокоит ситуация, что с сентября Uzbektelecom в одностороннем порядке поднял цены на приземление звонка.
Uzbektelecom bir taraflama Rossiya mobil aloqa operatorlaridan O'zbekistondagi mobil raqamlarga qo'ng'iroqlarni tushirish uchun ovoz o'tkazish trafiki narxlarini oshirgani bilan bog'liq vaziyat bizni haqiqatdan xavotirga solmoqda. Bu harakatlar Rossiya operatorlarining O'zbekistondagi interkonnektga sarflarini jiddiy tarzda oshirishiga olib kelishi mumkin, dedi Anna Aybashova. Vedomosti nashrining ismi sir tutilayotgan aloqa kompaniyasidagi manbasiga tayanib xabar qilishicha, 2013 yilning sentyabrida Rossiya operatorlarining O'zbekistondagi mobil nomerlarga qo'ng'iroqni tushirish uchun narxlar 1.5 barobarga oshgan. Rus matbuotida sizdirilgan ma'lumotlarda Rossiya aloqa operatorlari uchun O'zbekistonda va Belarusda narxlarning bunday tarzda ko'tarilishi 2013 yilning keyingi 5 oyi davomida shirkatlarga salkam 100 million AQSh dollari miqdorida zarar keltirishi mumkinligi ko'rsatilgan. Shu tariqa operatorlar hozirda Rossiyadan O'zbekistonga daqiqasi o'rtacha 3.5 rubl turadigan qo'ng'iroqlar narxini 30 va hatto undan yuqoriroq foizga oshirishga majbur bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Vimpel.com matbuot markazi rahbari Anna Aybashova Beeline egasi sanalgan Vimpel.com hozirda vaziyatni jiddiy tahlil etayotgani Mobil qo'ng'iroqlarga narxlarning oshirilishi so'zsiz umuman Rossiyadan bo'layotgan qo'ng'iroqlar sonini kamayishiga olib kelishi mumkinligini taxmin qildi.
Обычно все операторы работают над понижением цен, потому что, конечно же, проникновение услуг связи растёт.
Odatda barcha aloqa operatorlari narxlarni tushirishga harakat qiladi. Chunki xizmatlar ko'lami kengayib bormoqda, abonentlar soni oshmoqda va bunday vaziyatda barcha operatorlar narxlarni tushirib mijozlar sonini oshirishga harakat qiladi. Ammo ko'rib turganingizdek, bunday vaziyatlarning paydo bo'lishiga mahalliy qonunchilik, roaming xizmatini ko'rsatayotgan turli mamlakatlar qonun-qoidalari o'zgartirish kiritishi mumkin, dedi. Mobil aloqa xizmatlari narxlarining oshirilishiga o'zi ham birinchi marotaba guvoh bo'layotganini ta'kidlagan Beeline vakilasi Anna Aybashova, Vimpel.com xalqaro va shaharlararo qo'ng'iroqlarga narxlarni oshirish istagi yo'qligini bildirgan bo'lsa-da, vaziyat o'zgarmasa, biznesning bu turi shak shubhasiz zarar keltiradiganga aylanishi mumkin dedi. Mutaxassislar, aloqa tizimidagi bu kabi yangilik joriy qilinsa, Rossiya aloqa shirkatlari yiliga 1 milliard rubldan zarar ko'rib borishini allaqachon hisoblab chiqdi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Interconnect deb ataladigan xalqaro operatorlik aloqa narxlarining oshirilishi bevosita O'zbekiston va Belarusda monopolist sanalgan O'zTelekom va Beltelecom davlat korxonalari tomonidan amalga oshirilgani ma'lum qilindi. Vaziyatga munosabat bildirgan Telekom Daily axborot tahliliy agentlik rahbari Denis Kuskov narxlarning bir taraflama aynan shu mamlakatlarda oshirilishini, O'zbekiston va Belarus hukumatlarining bo'shab qolgan xazinani shu usulda to'ldirish deya baholadi. Ammo tahlilchi narxlarning oshirilishi muhojirlarning Rossiyadan kamroq qo'ng'iroq qilishlariga olib kelishidan ogohlantirdi. Wimpelcom rasmiylari ozodlikka O'zbekiston tomonidan operator xizmatlariga narxlarning bir tomonlama oshirilishi bilan bog'liq vaziyatga Rossiya hukumati va Duma deputatlari ora tushishiga ishonib qolayotganini bildirdi. Qolgan aloqa operatorlari bu vaziyatga munosabat bildirganicha yo'q. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Aziz tinglovchi, ko'tarilayotgan mavzular xususida fikr mulohazalarini bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. Qo'qonda qozonxonalar qurilishi uchun aholidan pul yig'ilyapti. Qo'qon shahrining Navoiy massividagi ko'p qavatli uylarda yashaydigan aholidan qishki mavsum uchun 1.5 million so'mdan mablag' yig'ilyapti. Rasmiylar aholidan pul yig'ilayotganini inkor qilar ekan, qishki isitish tizimini yo'lga qo'yish, eski qozonxonalarni ko'mir bilan ishlash, moslash ishlari olib borilayotganini aytmoqdalar. Biroq aholi hali yo'q issiqlik uchun pul to'lashga rozi emas ko'rinadi. Tafsilotlar bilan endi hamkasbim Sadriddin Ashur.
Qo'qon shahar hokimligi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qishki mavsumga tayyorgarlik ko'rish haqidagi qarorni aholi hisobidan amalga oshirishga qaror qilgani ko'rinadi. Qo'qon shahrining Navoiy massivida istiqomat qiladigan Ozodlik manbasining bildirishicha, har bir xonadon egasining o'z uyiga issiqlik o'tkazilishi uchun 1.5 million so'mdan to'lashi shart qilib qo'yilgan.
Majburiy har bitta xonadonga 1.5 mingdan pul to'plab,
1.5 mingdan
million 1.5 milliondan pul to'plab berasizlar, sizlarga uy isitadigan unaqa ko'mir pechka nima qurib beramiz deyshat. Ko'p kishi qayerdan olib pulni, pulim yo'q, nimaga qilaman desa, bermasalaring agar pensiya olsang, pensiyang berilmaydi, ballar puli olib turgan bo'lsang, ballar puli olib turilmaydi. Hamma domda oldi, har kuni janjal, aytsa janjal, baytsa janjal, majburiy qilasanlar. Alohida har bitta domga alohida yonboshiga nima qilib qurib o'zi aslida aka bu davlatning vazifasi yo'q. Bizda stadionda ham xalq puliga, bozorda ham xalq puliga, bu endi buni ham xalq puliga, bu anu bog'larni, minmalarni qilar, yana o'shanga xalq puliga. Bu nima bu?
Deydi Ozodlik manbasi. Kasbi matematika o'qituvchisi bo'lgan bu manba har bir uyga o'tkaziladigan issiqlik batareyalariga ketadigan xarajatni xomchot qilib chiqqani, yig'ilayotgan mablag'ning xarajatdan ancha ko'p ekanligini aytadi.
Yoki hisoblab chiqdim, 54 ta xonadon bo'lsa, bitta domda 86 millionni pul 84 million pul bo'lyapti. 25 millionga aka hali narsani qissa bo'lardi. Kecha endi bitta o'g'aynlar bilan o'tirib hisoblab chiqdik, 30 million patalog 30 millionga 7 tadan chiqqan bo'lyapti.
Deydi Qo'qonlik manba. Qo'qon shahrida istiqomat qiladigan Hasanjonning Navoiy massivida yashaydigan akasi gaplariga tayanib aytishicha, uylariga o'rnatilayotgan isitish batareyalarining har bir qovurg'asi 40 ming so'mdan baholanyapti.
Bitta yana qovurg'asini 40 ming so'mdan o'rnatishayotgan. Natulasiz nima bo'lganini o'rnatib ketishayotgan. Kichik titrganlar o'rnatyapti. Misol bitta domdan 48 ta xonadon bo'lsa 48 tadan 8 tasi o'rnatyapti. Puli yo'qlar o'rnatmayapti, puli borlar o'rnatiryapti.
Deydi Hasanjon. Qo'qon shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda odamlardan majburan pul undirilayotganini keskin inkor qildi. Mulozimga ko'ra hokimlik aholining qishdan yaxshi chiqishi uchun g'amxo'rlik qilyapti xolos.
1.5 milliondan pul yig'ilmaydi, kim aytdi? Na gap bo'lishi mumkin emas aka.
Mumkin emas. Yo'q, men haliga uylarni
odamlarni
qishki tayyorgarlik
odamlarni o'zini ehtiyoji uchun qilinayotgan narsa, qat'iy odamni gapiga kelib bunaqa nima qilmaydilar?
Yo'q, ehtiyoji uchun nima qilinyapti? Masalan, maxsus katyorlar qurilyapti, nima bo'lyapti o'sha yerda?
Maxsus katyorlar qurilyapti, yangilanyapti.
dedi Qo'qon shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. O'zbekistonda qishki mavsumga tayyorgarlik davomida 2 yildan buyon gazdan ko'mirga o'tish haqida Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori chiqmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 60 milliard metr kub hajmda gaz qazib olinadi. Buning 17 milliardi Rossiya, 4 milliardi Qirg'iziston va Tojikistonga eksport qilinadi. O'tgan yilning 2 martadan boshlab o'zbek gazi Xitoyga ham uzatila boshlandi. Xitoyga qancha gaz uzatilayotgani hozircha noma'lum. Ammo 2011 yilgi shartnomada yiliga 10 milliard metr kub gaz uzatishga kelishilgan. Qazib olinayotgan tabiiy gazning qolgan qismining mamlakat ichki ehtiyojiga sarflanishi aytiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyaning shimoliy poytaxti Sankt-Peterburg shahrida o'tayotgan katta 20lik sammit yetakchilari Suriya bo'yicha murosaga erisha olganlaricha yo'q. Suriyada kimyoviy hujumga qanday javob qaytarish borasida dunyoning 20 yetakchi davlati ikki qutbga bo'lingan holda qolmoqda. AQSh 1400 dan ziyod odamning o'limiga sabab bo'lgan kimyoviy hujum ortida Suriya rejimi turganini aytmoqda. Rossiya esa BMT ruxsatsiz harbiy hujum boshlashni agressiyaga tenglashtirmoqda.
Payshanba kuni katta 20lik sammitning birinchi kuni yakunida uyushtirilgan kechki ovqat Suriya bo'hroni muhokamasiga bag'ishlandi, lekin tashkilot yetakchilari Suriyada ro'y bergani iddao qilinayotgan kimyoviy hujumga qanday javob qaytarish borasida murosaga erisha olmadi. Kreml matbuot vakili Dmitriy Peskovning aytishicha, dunyoning iqtisodlari eng yirik 20 davlat rahbari mazkur masala bo'yicha deyarli teppa-teng ikki lagerga bo'lingan. AQSh prezidenti Barak Obama 21 avgust kuni 1400 ortiq odam halok bo'lgan kimyoviy hujum uchun mas'ul deb ko'rilayotgan Suriya hukumatini jazolash maqsadida harbiy zarba berishga chaqirmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin BMT ruxsatsiz kuch qo'llash agressiya akti bo'lishini aytib keladi. AQSh ma'muriyatining yuqori darajali mulozimiga ko'ra, payshanba kungi muhokamalarida prezident Obama 21 avgust kungi hujumni prezident Bashar al-Assad hukumati uyushtirganiga Qo'shma Shtatlarning ishonchi komil ekanini yana bir bor ta'kidlagan. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari Ben Rodesning aytishicha, Obama ayni fikrni Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan uchrashuvda ham bildirgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi juma kuni e'lon qilgan bayonotida Qo'shma Shtatlarni Suriyaning kimyoviy qurol arsenaliga hujum qilmaslikdan ogohlantirdi. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power payshanba kuni qilgan chiqishida Rossiyani Suriya masalasida BMT xavfsizlik kengashini garovga olib o'tirganlikda aybladi.
And even in the wake of the flagrant shattering of the international norm against chemical weapons use, Russia continues to hold the council hostage.
Kimyoviy qurollar qo'llanilishiga qarshi xalqaro me'yorlar surbetlarcha buzilib turgan bir paytda Rossiya xavfsizlik kengashini garovga olib o'tirishda davom etmoqda hamda kimyoviy qurollar konvensiyasi bo'yicha o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlardan qochmoqda. Hozir biz va Suriya xalqi jahonga amaldagi xavfsizlik kengashi emas, bu muammo bilan shug'ullana oladigan xavfsizlik kengashi lozimligini ko'rib turibdi.
Is that the Security Council the world needs to deal with this crisis is not the Security Council we have.
Dedi AQSh diplomati. Suriya hukumatining ko'p yillik ittifoqchisi va uni qurol bilan ta'minlab keladigan Rossiya xavfsizlik kengashidagi veto vakolatini ishga solib, Suriya hukumatiga qarshi chora qo'llash, jumladan harbiy intervensiyani boshlashga yo'l ochib beruvchi rezolyutsiyalarga to'sqinlik qilib keladi. Rossiya kabi veto vakolati bo'lgan Xitoy ham harbiy intervensiyaga qarshi chiqib kelmoqda. Dunyo iqtisodining 90%ini nazorat qiluvchi katta 20lik yetakchilari global iqtisodga doir masalalarni ham muhokama qildi. Lekin 2,5 yildan beri davom etayotgan va BMT hisob-kitoblariga ko'ra 100 mingdan oshiq odam yostig'ini quritgan Suriya bo'hroni sammitning avvaldan e'lon qilingan kun tartibiga jiddiy o'zgartirish kiritdi. Juma kuni Obama Sankt-Peterburgda rossiyalik huquq faollari va jinsiy ozchiliklar harakati faollari bilan uchrashadi. Rossiyada go'yoki bolalarni homoseksualizm propagandasidan himoyalash uchun qonun qabul qilingani xalqaro tanqidlarga sabab bo'lib kelmoqda.
Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Rossiya Davlat Dumasi deputati bo'lgan Vladimir Jirinovskiyni istalmagan shaxs persona non grata deb e'lon qildi va bu borada Moskvaga Rossiyaning Bishkekdagi elchixonasi orqali rasmiy bildiruv jo'natdi. Qirg'izistonda bundan avval 2010-yildagi O'sh qirg'ini yuzasidan tashkil qilingan xalqaro komissiya raisi Kimmo Kilyunin ham qirg'iz xalqi dushmani sifatida istalmagan shaxs deb e'lon qilingan edi. Bunga Kimo Kilyonin imzolagan xalqaro komissiya hisobotida O'shdagi o'zbek liderlari hech qachon muxtoriyat talab qilmagani va O'sh voqealariga qirg'iz hukumatining millatchilik siyosati sabab bo'lgani ta'kidlangani sabab bo'lgan. Yana eslatamiz, Vladimir Jirinovskiy Rossiya liberal demokratlar partiyasi yetakchisi va ayni paytda Rossiya dumasi deputati hisoblanadi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston parlamentidagi 120 deputatning asosiy ko'pchiligi Rossiya Davlat Dumasi deputati Vladimir Jirinovskiyni istalmagan shaxs deb topish haqidagi qarorni qo'llab-quvvatladi.
Hurmatli deputatlar, 67 ma'qul, bardiq 67, bu to'xtomdan dolbori o'tdi.
Hurmatli deputatlar, 67 odam rozi bo'ldi. 67 odam qo'llab-quvvatladi. Bu qaror loyihasi qabul qilindi. Hurmatli hamkasblar, Qirg'izda it ham o'z uyini qo'riqlaydi degan maqol bor. Biz qirg'iz elining tarixi teran qirg'iz davlatining or-nomusini himoya qilib, bugun mana shunday qarorni qabul qildik. Ovoz berganingiz uchun rahmat deb e'lon qildi ovoz berish natijalarini parlament raisi o'rinbosari Bodosh Mamirova. Bunday qaror qabul qilinishiga Jirinovskiyning Rossiya o'z qarzi evaziga Qirg'izistondan Issiqko'lni talab qilishi kerakligi haqidagi bayonoti sabab bo'ldi. Aprel oyida Vladimir Jirinovskiy Davlat Dumasida Qirg'izistonning Rossiyadan bo'lgan qarzlarini kechmaslik va qarz o'rniga Issiqko'lning berilishini talab qilish shartligi to'g'risida gapirgan edi.
Если они ничего этого не хотят давать, это очень дорого, они понимают, пусть отдадут Иссык-Куль. Иссык-Куль, великолепная...
Agar ular hech narsa bergisi kelmayotgan bo'lsa, unda Issiqko'lni berishsin. Issiqko'l ajoyib ko'l. Qora dengizdan ko'ra yaxshiroq. Moskva Issiqko'l poyezdini tashkil qilsa bo'ladi, chunki temir yo'l ko'lning yoqasiga borib taqaladi. Ya'ni qarzimiz evaziga olishimiz mumkin bo'lgan narsa bor edi. Ammo bizning vazirlar hamon sovetcha uslubda ber va unut, ber va unut prinsipi asosida ishlayapti. Bu ish bizning xalqimiz hisobidan amalga oshirilyapti degan edi Vladimir Jirinovskiy. Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari Jirinovskiyning bu so'zlarini qirg'iz xalqini va davlatini kamsitish sifatida baholagan.
Bizning suverenni o'lkamizni tevlayotsa, Jirinovskiy aldigan jo'nakoy bir ko'chadagi ish emas.
Jirinovskiy bizning suveren davlatimizni oyoq osti qilyapti. U oddiy odam emas, partiya lideri, Duma deputati. U o'zi asli Qozog'istondan Rossiyaga borib qolgan muhojir. Bu muhojir 150 dan ortiq millat yashaydigan Rossiyaga borib olib, shovinistik fikrlarni, davlatimizni kamsitadigan gaplarni gapirsa, nega bunga munosabat bildirmayapmiz dedi Qirg'iziston parlamenti deputati Jildizxon Joldoshova. Vladimir Jirinovskiy Interfax agentligiga bergan suhbatida Qirg'iziston parlamentining mazkur qaroriga munosabat bildirar ekan, meni noto'g'ri tushunishibdi. Men bu haqda rasmiy bayonot bergan emasman. Men turizm sohasini rivojlantirish uchun Issiqko'lni 49 yilga ijaraga olish haqida gapirgan edim, deb bildirgan Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz qurultoy eshittirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Suriya tanlovi deb atadik. Sankt-Peterburgda katta 20lik sammit doirasida kechki ovqat paytida bo'lib o'tgan muhokamalarda tashkilot yetakchilari Suriyada ro'y bergan iddao qilinayotgan kimyoviy hujumga qanday javob berish borasida murosaga erishmadi. Kreml matbuot vakili Dmitriy Peskovga ko'ra, dunyoning iqtisodini eng yirik 20 davlat rahbari mazkur masala bo'yicha deyarli teppa-teng ikki lagerga bo'lingan. AQSh prezidenti Barak Obama 21 avgust kungi 1400dan ortiq odam halok bo'lgan kimyoviy hujum uchun mas'ul deb ko'rilayotgan Suriya hukumatini jazolash bo'yicha harbiy zarba berishga chaqirmoqda. Oq uy vakillariga ko'ra, o'z xalqiga qarshi zaharli gaz qo'llash orqali Asad rejimi haddan oshib, qizil chiziqni kechdi va bunday rejim xatti-harakatini to'xtatish ehtiyoji tug'ildi. Ayni paytda Rossiya va Xitoy Asad rejimini jazolash kerak emas degan pozitsiyada turadi. Rossiya matbuoti Suriyadagi muammolar uning ichki ishi va unga tashqi aralashuv lozim emas degan fikrni omma zehniyatda shakllantirmoqda. Rossiya axborot vositalari ta'sirida bo'lgan o'zbekistonliklar zehniyatida ham urushqoq Amerika bechora Bashar Asadni haqsiz tarzda taxtdan ag'darmoqchi degan fikr parvarishlanmoqda. Bir hukmdor o'z xalqiga haddan ziyod zulm qilar ekan, bu zulm tashqi kuchlar tarafidan to'xtatilishi kerakmi? Mustabidga qarshi kurashayotgan muxolifat qo'llab-quvvatlanishga loyiqmi? Uni qo'llab-quvvatlash kerakmi? Biz bu savollar javobini qurultoy dasturida qidirishga harakat qilamiz. Bugungi eshitirishimizda demak O'zbekistondan tahrirchi Kamron aka Aliyev ishtirok etmoqda. Kamron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Damashqda bir necha yillar 4 yil ishlagan, mana shu Suriyada Hafiz Asad davrida 4 yil ishlagan, demak, siyosatchi, diplomat Toshpolat Yo'ldoshov ham biz bilan aloqada Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Toshpolat aka, eshityapsiz bizni?
Ha, eshityapman. Assalomu alaykum.
Va mana bilasizlar, Turkiya chegarasi, Suriya bilan Turkiya chegarasi bor va Turkiya ham o'sha Amerika kabi Asadni jazolash tarafdori. Shu nuqtai nazardan biz O'zbekiston xalq harakati faoli Namoz Donmomenni taklif qildik. Namoz aka Turkiyadan turib ishtirok qilyapti. Namoz aka, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Tahlilchi Kamoliddin Rabbimi Fransiyadan. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, endi Toshpolat aka, sizdan eshitsak, mana bilasiz, bugun paydo bo'lgani yo'q Suriyadagi muammolar. Hatto 2011 yildan avval ham, masalan 2006 yildan boshlab butun mamlakatdagi qamalgan qurg'oqchilik oqibatida dalalardagi hosilni 75% nobud bo'lgan va chorva bolalarini 85% harom bo'lgani va 2010 yilda Qizilxoch va BMT Suriyada 1 million kishi ochlik iskanjasida ekanini aytgan edi. Ana shundan keyin 2011 yilda Haleppo viloyatiga 200 ming kishi ochlikdan qochib kelgan. Undan tashqari Iroqdan qochganlar ham bo'lgan o'sha yerda. Ya'ni Arab bahoridan ta'sirlangan odamlar ijtimoiy muammolari undan oldin bor edi, ya'ni va ular Asadga qarshi chiqishdi va Bashar Asad rejimi ularni shafqatsiz ravishda bostirdi. Oqibatda bu narsa urushga aylanib ketdi. Endi sizni nazaringizda mana shu manzara to'g'rimi? Biror narsa qo'sha olasizmi? Tashkilot aka.
Endi siz to'g'ri aytdingiz, mamlakatda haqiqatda hozir iqtisod barbod etilgan. Sababi 2 yildan beri, mana 11 yildan martdan boshlab agar shu qo'zg'olon ko'tarilgan bo'lsa, hozirgacha
fuqarolar bundan oldin ham o'zi barbod bo'lgan ekanda, mana
bundan oldin uni aytdingiz. Endi hozir o'zi iqtisodda o'zi yo'q. Endi undan olib qaraganda 1-2 millionga yaqin Suriya aholisi mamlakatdan chetga chiqib ketgan. Bu yog'i kelgandan keyin, haligi hukumat qo'ldan ish kelmagandan keyin, mana xalqaro man qilingan, ya'ni hattoki urush davrida ishlatishi mumkin bo'lmagan kimyoviy qurolni Bashar Asad hukumati ishlatdi. Shuning uchun xalqaro hamjamiyat, asosan shu Amerika boshchiligida, Yevropa mamlakatlari, Fransiya, bular endi bu kimyoviy qurolni ishlatgani uchun albatta o'sha ishlatgan tomon jazolanish kerak degan bir hozir qat'iy bir maqsadda qarorda turibdi. Agar Amerika Kongressi shu prezident taklifini, Obamani taklifini qabul qiladigan bo'lsa, demak, Suriyaga zarba beriladi.
Ya'ni siz o'zingiz fikringiz qanaqa? Bir siyosat sifatida Suriyani bilgan va Amerikada yashayotgan, ya'ni ikki tarafni ham bilgan odam sifatida, ya'ni jazolanish kerakmi bir hukmdor? Yoki bu uning ichki ishimi?
Yo, endi bu xalqaro taqiqlangan narsa. Agar bor deyu, shu kimdir ishlatsa, kim yo'q qurolni, o'sha o'zining jazosini topmasa, keyinchalik bu qurolni bu terroristlar ham ishlatishi mumkin, boshqa bir tomonlar ham ishlatishi mumkin. Shuning uchun haligi o'rnak bo'lsin, ya'ni bir savob bo'lsin deb buni jazolashyapti.
Rahmat Toshpolat aka, Suriya tanlovi degan nom ostida eshitish, qurultoy eshitishni olib boryapmiz. Endi mana O'zbekistondagilar mana Rossiyani axborot vositalarini osida ularni fikri shakllanmoqda. Lekin shunday bo'lsa ham mana Kamron aka Aliyevni chaqirdik. Kamron aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Ya'ni o'zbekistonliklar nima deb o'ylayapti? Mana shu Bashar Asad rejimi jazolansinmi? Kimyoviy qurolni qo'llagani o'zini xalqini kimyoviy quroldan oldin ham mana 2 yil davomida qancha qaqshatib keldi o'zini xalqini. Nima deb o'ylaysiz, Kamron aka?
Birinchi navbatda Suriyani o'ziga qayta qaytadigan bo'lsak, u yerdagi voqealarni tahlil qilish uchun bu yerdagi bo'layotgan vaziyatga qanchalik manfaatdor davlatlar mavjudligi, kimlar bu o'yinda qatnashayotganiga albatta e'tibor berishimiz kerak. Bu yerdagi voqealarning ketishiga ta'sir ko'rsatayotgan bu Rossiyadan iborat. Nima uchun Rossiya masalan deydigan bo'lsak, Rossiyaning yakkayu yagona O'rta Yer dengizidagi harbiy flotining bazasi ana shu Suriyada joylashgan. O'shaning uchun Suriya davlatini masalan rahbariyati o'zgarishi bilan yangi kelgan rahbariyat albatta u yerdan Rossiyani harbiy bazasini chiqarib tashlaydi. Bu narsani Rossiya xohlamaydi. Rossiya hozir quvvatga kirayotgan vaqt, rahbariyati nihoyatda Rossiya imperiyasini tiklash uchun qattiq harakat qilayotgan davr. Ular hatto masalan xabaringiz bor, Orta Yer dengiziga o'zini flotiliyasini yetarlicha ko'proq miqdorda kiritayapti va u yerdagi flotiliyani kundan kunga kuchaytirib oborilyapti. Hech minuslar o'sha yerda raketa bilan qurollangan Rossiya harbiy kuchlari o'sha yerda.
Endi mana oddiy odamlarning fikri, o'zingiz fikringizni ham aytsangiz, o'zbekistonliklarni. Endi Amerika tarafidan jazolanishi kerakmi bu?
Hozir o'shani aytayapmiz. Mana endi Amerikani bugungi kunga kelgan vaqtdagi siyosatini olib keladigan bo'lsak, masalan o'sha zaharlar to'g'risida 1925-yilda xalqaro konvensiya tuzilgan. Konvensiya bo'yicha ximiyaviy qurollar taqiqlangan va ximiyaviy qurollarni masalan ayniqsa oddiy xalqqa nisbatan ishlatish bu tamomila taqiqlangan. Amerika siyosatshunoslarining va umuman xalqning fikri shundan iboratki, agarda qaysi davlat mana shuni taqiqlangan narsalarga qo'l urayotgan bo'lsa, bu albatta jazolanish kerak, o'shanga yarasha o'zining jazosini olish kerak. Mana shu nuqtai nazardan mening fikrimchalik albatta Amerika Suriyaga hujum qiladi, havo hujumi va uni harbiy zarba beradi. Agarda bunday qilmasa, demak bu nihoyatda Amerikani kuchsizligini, Obamani qo'ldan ishlasi kelmasligini, dunyo bo'yicha siyosat olib borishda bularning roli hech qancha emasligini ko'rsatib beradi. Albatta o'zbekistondagilarni ko'pchiligi Obama bo'sh ekan, Obama anaqa ishlasan hal qilolmas ekan, mana kecha Putin qattiq gapirdi, oldin isbot qilib berlaring dedi, ko'rsatlaring dedi, anundan manundan gaplar ko'p yuradi. Lekin Amerikan siyosati nihoyatda haligi hamma tomondan pishiq ravishda olib boriladi. Obamani shoshiradigan joyi yo'q. Bu birinchi navbatda o'sha senatni, parlamentni ruxsatini olib oladi. Chunki ruxsat bergandan keyin natijalariga o'sha Amerikani parlamentini o'zi javob beradi.
Rahmat, rahmat. Kamolxon aka, endi Turkiya ham bor. Yon boshda qo'shni, hatto Turkiyani bitta samolyoti ham urib tushirildi. Endi Namoz aka normumin biz bilan mana shu Suriyani chegarasi bo'lgan Turkiyadan turib qatnashmoqda eshitishimizda. Namoz aka, Turkiya matbuoti nima deyapti? Turkiyadagi siyosatchilar nima deyapti va sizni bir fikringiz qanaqa? Mana shu Asad rejimi jazolanishi kerakmi yo tashqaridan kuchlar jazolasinmi uni yoki o'zini xalqi jazolasinmi? Sizning fikrlaringiz.
Assalomu alaykum yana bir marta. Men faqat fikrlarimni, o'zimning shaxsiy fikrlarim bu O'zbekiston xalq harakatini bog'lamaydi. Shu haqiqatdan to'g'ri aytsangiz, Suriya bilan Turkiyaning chegarasi 900 kilometr, ya'ni eng katta Turkiyaning tashqi davlat bilan chegarasi va Turkiya bu ishlarning boshidan beri, ya'ni Suriya bilan aloqada bo'lgandan beri, ya'ni bu ishlarning ishida deb aytishimiz mumkin. Chunki Turkiya avval Bashar Asad bilan juda yaxshi munosabatda edi, hatto Erdo'g'on bilan Bashar Asad aka-uka bo'lib juda ko'p vizitlar qilindi ikki tarafga ham, Vazirlar Mahkamasi birlarga majlis qilindi. Ammo Erdo'g'onning Bashar Asadga aytgan taklifi mamlakatni erkinlashtirish, butun mamlakatdagi tabaqalarni ijtimoiy va siyosiy hayotlarga jalb qilish taklifi o'tmadi. Shundan keyin Turkiya bilan Suriyaning munosabatlari buzildi birinchidan. Ikkinchidan Suriya muammosining ildizi qayerda deydigan bo'lsak, bu avvalo demak hozirgi vaziyatning ildizi islom dunyosining muammosidir. Ya'ni islom dunyosining o'zida katta muammolar bo'lganligini ko'rsatadigan bir ko'rsatkich Suriya voqealaridir. Siz aytib o'tdingiz mana boshlovchi sifatida demak Suriyada 80% gacha sunniylar va nusayriylar alaviy toifalari bular hukumatning boshida bo'lgan. Boshqa musulmon toifalar bular o'zaro masalalarni hal qila olmadi. Agar hal qilganda shu yaxshi bo'lar edi, eng yaxshi yechim shu bo'lar edi. Buning aksiga Eron masalan 4 milliard dollar yordam berdi Asad rejimiga va Hizbulloh Livandagi Hizbulloh bu yerga kelib urushyapti ularning askarlari, ya'ni biz bular hamma biladigan ochiq faktlar, ya'ni xullas kalom Turkiyada bir urush ketyapti. Lekin bu urushni biz klassik fuqarolar urushi deya olamizmi? Masalan fuqarolar urushi bo'ldi Tojikistonda, biz bilamiz Alloh qo'rishing bunday urushlardan. Yoki bo'lmasa Qirg'izistonda o'zbeklar qatl qilindi bir fuqarolar urushi sifatida. Lekin Suriyadagini aynan shunday ichki fuqarolar urushi deya olamizmi? Afsuski deya olmaymiz, chunki bu yerda chek faktorlar, chek davlatdagi faktorlarning ta'siri, ya'ni Suriya hukumati diktatori Asad tarafida bo'lgan Eron, Rusiya, Chin, mana boshqa birodarlar aytishdi. Ayni paytda Asadga qarshi bo'lganlar, Saudiya, Turkiya, bir ma'noda g'arb dunyosi
va xalqning o'zidan chiqqan toifalar va tashqaridan kelgan jihod qilayotgan kuchlar, bularning hozir hammasi aralashib ketdi endi. Vaziyat juda qattiq chigallashib ketdi bu masalaga. Mana shunday bo'ladi, ko'ndalang deb oddiy qilib baho berish qiyin. Masala ham xalqaro siyosat masalasi, ham Turkiyaning, Suriyaning o'zining ichki masalasi, fuqarolarining, aholisining masalasi, ayni zamonda islom dunyosining masalasi. Masalada mana shu uch yo'nalishda baho berish kerak. Endi jazolanishi kerakmi degan bir savol. Tabiiy, bu savol juda dozlarga eshitiladi. Juda bir qiziqarli eshitiladi. Buni jazolash kerakmi yo'qmi? Mana deylik, Muammar Kaddafi ximiyoviy qurol ishlatmagani holda jazolantirildi, ya'ni ayni amaliyot o'rida harbiy amaliyot qilindi, G'arb va NATO uni bombaladi va muxoliflarga dastak berdi va sharmandali shaklda o'ldirildi Kaddafi. Bu shaklda qilinishi kerak deganda kimsa chiqib bu shaklda qilinsin demaydi. Lekin Bashar Asadga bir shaklda dars berilishi kerak. Chunki hech bir shaklda u o'zining hukumatini yoki bo'lmasa o'zining iqtidoridan boshqa hech narsani tan olgisi kelmaydi, ya'ni faqat men bo'lishim kerak, hech qanaqa dedik erkinlik yoki bo'lmasa boshqa tabaqalarga huquq berilmasligi kerak nuqtai nazar deganligi uchun Erdo'g'onning fikrini so'radingiz. Mana bu 20 davlatlar uchrashuviga ketishdan oldin aytdiki, Putin aytdi, mana biz dedi rozimiz shu harbiy amaliyotlarga, faqat ximiyoviy qurollar ishlanganligi Birleşken Milletler Teşkilatı'da hücretler bilen tartıklansın ve Birleşken Milletler Halkı'nın Kengeş'in kararı çıksın. Biz Rusya sıfatla razı mısın ya harbi ameliyat dedi. Fakat Erdoğan'ın fikri şundaydı ki, hazır Suriye'de 100 bin kişi öldü. 100 bin kişiden fakat 1000 kişi kimyevi kurallarla öldürüldü. Kogan 99 bin kişi için bir diktatör cezalandırılması gerekmez mi? Haqiqatan bu asosiy menimcha fikr buyurdi, ya'ni butun dunyo diktatorlariga o'rnak bo'lishi uchun, ular o'zlarining xalqlarini qatlom qilmasligi uchun ularga bir dars berilishi kerak. Ammo shu shaklda berilishi kerak deb ayta olamizmi? Yo'q, men buni bilmayman. Ammo diktatorlar shuni bilish kerakki, ularning zamoni bitgan va dunyo xalqlari bir erkinlik istaydi. Dunyoda mana shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti qabul qilgan inson haqlari va huquqlarining deklaratsiyasi asosida dunyoning hamjamiyati o'zgarishi kerak. Zotan dunyoning hamjamiyatining o'zining muammosi bor. Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'zining muammosi bor. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu yerda faqat tomoshan bo'lib turibdi. Hech bir qaror qabul qilgani yo'q. Ayni Bosniya tenorasiga ayni deylik, shunga o'xshash. Ammo oxirgi bu yerda qisqa birinchi so'zimda aytay, Erdo'g'onning ikkinchi kirishi edi. Suriyaga qilinadigan amaliyot Kosovoga qilingan amaliyotga, Kosovoni saqlab qolishga qilingan amaliyotga o'xshash kerak degan edi. Ya'ni faqatgina ularni deylik samolyotdan yoki raketalardan urib, orqasiga chekinib ketish emas, haqiqiy ma'noda Suriya xalqini himoya qilish, o'sha diktatura rejimini o'zgartirish va ko'p tanqidchilik asosida, faqat kimliklar emas, u yerda siz to'g'ri aytdingiz, vernalikchilar bor, xristianlar bor. Butun o'sha xalqning butun toifalarini tanqid qiladigan, o'sha qolgan kichik toifalarni qatlamiga olib kelmaydigan shaklda bir o'rtaga chiqarishni men eng oldindan shunday umid qilaman.
Rahmat Namoz aka, normalni fikrlaringizni eslatib qo'ysam, mana Namoz aka Kosovo variantini aytib o'tdi. 99-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari Kosovo musulmonlarini o'sha yerdagi serb radikallardan himoya qilgan edi. Endi shu o'rinda Suriya nizosi haqida ba'zi bir raqamlarni aytib o'tsak, bugungi eshitirishimiz qatnashchilari ham aytishdi. Demak, bu iqtisodiy muammolar ustiga qurilgani aytilyapti. 2011-yilning boshida ilk namoyish bo'lgan, arab bahoridan ilhomlangan suriyaliklar Asadga qarshi chiqishgan, lekin namoyish tanklar tarafidan shafqatsiz bosildi, oddiy nizo fuqarolar urushiga aylanib, butun mamlakatni qamradi. Mamlakatda ilgaridan mavjud bo'lgan alaviylar va sunnilar o'rtasida poytaxt va muzofotlar orasidagi kelishmovchiliklar ham urush oloviga moy bo'lib purkaldi. Front an-Nusra va Al-Qaida kabi AQSh terrorchilari ro'yxatiga kiritilgan tashkilotlar jangarilarini ham Asad rejimiga qarshi kurashayotganlar safida aytgani aytilib keladi. Ayni shu holat bois Asad rejimidan keyin keladigan iqtidorning demokratiya bayroqdori bo'lishiga shubhalanganlarning soni ham ko'paygan. BMT ochiqlagan va aniq bo'lmagan ma'lumotlarga ko'ra, 30 oydan beri davom etayotgan Suriya bo'hronida 100 mingdan odam o'ldirilgan. O'ldirilganlarning 1500 ga nafarga yaqini chet el fuqarolari, ular orasida o'nlab hamkasblarimiz, jurnalistlar bor. 2 milliondan ziyod suriyalik mamlakatdan qochib ketdi. Ulardan 100 mingdan ko'pi Turkiyada, mamlakat chegaralaridagi otishmalarda Iroq, Livan, Turkiya va Iordaniya askarlari o'ldirildi. va nihoyat 2013 yil yozida Suriya muxolifati hukumat kuchlari Damas yaqinida isyonchilarga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani oqibatida mingga yaqin odam nobud bo'lganini aytishdi. Mana shunaqa xulosalar. Endi Kamoliddin Rabbimov ishtirok etyapti. Eshitirishimizda Kamoliddin, eshitasiz bizni? Bir kun urush bo'lgan joyda 40 kun nasiba qochadi degan o'zbek maqoli bor. Xo'p, urush boshlandi. Mana shu o'zini xalqini qiryotgan deb aytilayapti Bashar Asad rejimi va bu rejim jazolantirilishi kerakmi tashqi kuchlar tarafidan?
Bilasizmi, birinchidan shuni aytish kerakki, Bashar Asad otasiga nisbatan, ya'ni Hofiz Asadga qaraganda ancha liberal odam. U hokimiyatga kelgandan keyin ko'pgina islohotlar o'tkazdi. U o'sha otasi kabi qattiq mustasil repressiyalarni amalga oshirib borgani yo'q edi. Ya'ni otasi ketgandan keyin va o'g'li hokimiyatga o'tirgandan keyin ancha liberallashuv jarayoni boshlangan edi. Suriyadagi urushning ikkita o'lchovi bor meni nazarimda. Birinchi o'lchov bu geosiyosiy o'lchov, ikkinchisi geokonfessional, ya'ni geomazhabiy o'lchov deyishimiz mumkin. Meni nazarimda bu urushning mahkurachisi ideologiya bu Saudiya Arabistoni, u bilan birgalikda Qatar va Arab Amirliklar. Undan tashqari Turkiya, AQSh va Fransiya ham o'sha Bashar Asad hokimiyatini, rejimini yo'qotish tarafdori. Gap shundaki, o'sha Iroqda Saddam Hussein yiqilganidan keyin aholisi 60% shialar bo'lgan Iroq hokimiyatiga shialar keldi. Nuri al-Maliki, salkam Erondan, Tehrondan turib boshqariladigan odam, Muqtada as-Sadr kabi juda ham mashhur bo'lgan imomlar, ular har doim Tehronga qarab turadi. Mana bugungi kundagi konflikt, yaqin shartdagi o'sha to'rtlik bor. Bu Eron, Suriya, ya'ni Asad rejimi, Hezbollah va Hamas. Mana bu to'rtlikni yiqitish Saudiya Arabistonining asosiy maqsadi. Gap shundaki, islom dunyosining markazi bo'lgan Saudiya Arabistoni shialar bilan o'ralgan. Ya'ni bir tomondan Iron, Iroq, Yaman va hattoki Saudiyaning ichkarisida ham o'sha Fors ko'rfazi, Arab ko'rfazida ham shialar ko'p yashaydi. Va shuning uchun Saudiyani, Arabistonni shialarga nisbatan bir allergiyasi bor deyishimiz mumkin. Bir qancha tomonlik konflikt tarixi juda ham uzoq. Demak, hozir Suriya rejimini yiqitish orqali va uning hokimiyatiga sunniylarni olib kelish orqali va Eronni tegib turish va mana shu to'rtlikni buzish oldiga maqsad qilib qo'yilgan. Mana Saudiya Arabistoni hattoki Fransiyaga ham, Amerikaga ham aytyaptiki, qancha mablag' ketsa mana biz ko'taramiz deb hattoki rasman, ochiqcha rasman bayonotlar ham berildi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari uchun bu dunyoda gaz va neft zaxiralari ustidan nazorat o'rnatish imkoniyati. Ya'ni biz bilamizki, Xitoy juda ham tezlik sur'atida o'sib kelayotgan davlat. Xitoy barqaror rivojlanib turishi uchun unga juda katta miqdorda kunlik gaz va neft resurslari kerak. Agarki Suriya orqali sekin-sekin Eron keyinchalik izolyatsiyaga uchraydigan bo'lsa, yaqin shartdagi butun gaz va neft zaxiralari ustidan G'arb Saudiya Arabistoni bilan birgalikda ittifoqchilikda to'laligicha nazorat o'rnatiladi va Xitoyning rivojlanishi to'laligicha nazoratga olinadi. Albatta bu Rossiyaga ma'qul, ya'ni neftning narxini oshishi bugunkida oshyapti, kuniga oshyapti. Lekin bunda Xitoy juda ham chuqur xavotirda. Demak, mana shu ikkita o'lcham bor. Ya'ni Saudiya Arab davlatlari Suriyani yiqitish, rejimni yiqitish orqali bu yerda mazhabiy kurashni maqsad qilib qo'ygan. Lekin Fransiya bu yerda yaqin shartda u o'ylaydiki, ya'ni Fransiyaning bir nimasi borki, geosiyosiy yondashuvi borki, yaqin shartda ayniqsa Suriya va Liviya masalasida o'zining geosiyosiy bir hududi sifatida qaraydi. Fransiya shuning uchun bu mana shu ta'sirni yo'qotmaslik uchun ertami kechmi ketadi degan bir fikrda hozir o'sha rejim Bashar Asad rejimiga bosim o'tkazmoqda.
Endi savolga kelsak, endi Kamoliddin, ya'ni jazolansinmi, jazolanmasinmi? Chunki mana 20lik davlatlarini fikri bu masala bo'yicha teppa-teng 2 lagerga bo'lindi. 10 ta davlat rozi, 10 ta davlat norozi.
Ha, ya'ni urush davlatlari, urush tarafdori bo'lgan davlatlar va unga qarshi bo'lgan davlatlar bor, bu tabiiy ravishda. Lekin bitta narsaki, masalan, meni o'zim o'sha Bashar Asad tomonidan ximiyaviy, kimyoviy qurol ishlatilganiga shubha bilan qarayman. Ya'ni aslida bu o'zini o'zi bir dorga osish bilan baravar. Lekin ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda o'sha Bashar Asad yonidagi generallar, harbiylar sotib olingan va ular tomonidan mana shu kimyoviy qurol qo'llangan va o'rtada minglab odamlar o'lgan. Ya'ni bu rejimning manfaatlariga to'g'ri kelmaydigan, butunlay mantiqqa zid bo'lgan narsa. Yuqorida aytib o'tildi, haqiqatda yurtda juda ham jiddiy guruhlar bor va Suriyadagi bu urush inson huquqlari va demokratiya uchun bo'layotgan urush emas. Yuqorida aytib o'tganimdek, geosiyosiy manfaatlar va maqsadli bir rejim o'rnatish ustida olib borilayotgan bir kurash. Lekin o'ylaymanki, shaxsan meni o'zim Bashar Asad rejimining ketish tarafdoriman, chunki u yerlarni kechmi baribir ketadi. Lekin imkon qadar o'sha nimasam ekan, undan keyin bir imkon qadar yumshoqroq bir siyosiy rejim kelsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Gap shundaki, katta siyosatchilarga va katta davlatlar uchun ular uzoq muddatli 10 yillik, balki yarim asr, bir asrlik geosiyosiy bir konstruksiyalarni insonlarning hayoti bilan o'lchamaydi. Ya'ni bugungi kunda katta siyosat insonlarning hayoti bilan o'lchanmaydi. Balki u faqatgina motiv sifatida, bosim sifatida qo'llaniladi xolos. Mana shunday yondashuv asosiki bugungi xalqaro siyosatda juda ham kuchli. Alo.
Rahmat. Kamoldir Rabbim fikrlari edi Fransiyadan tahlilchi. Endi to'g'ri, zaharli gaz qo'llangani yomon, lekin 2 yil davomida o'z xalqini qatag'on qilgan fakti borki, tank yordamida, zaharli gaz bilan o'ldirmasa, tank yordamida o'ldirdi, o'q yordamida o'ldirdi, bomba portlatib o'ldirdi. Ya'ni shunga yopishib qolganimiz qanchalik to'g'ri mana? Zaharli gaz qo'lladi, qo'llamadi deb. Namoz aka, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Bu masala haqiqatan to'g'ri, men aytdim.
Mana Kamol aytayapti, zahar qo'lladi, qo'llamadi. Chunki lekin o'rtada mana shuncha odamni, 2 million odamni mamlakatdan chiqib ketgani, shuncha odamni o'lgan o'rta turibdi-ku, ya'ni shuncha odam sargardon bo'ldi.
Men ham shuni aytmoqchi edim. Ya'ni bir katta bir falokat bor bu yerda, Kamol bilan aytdi. Juda katta bir falokat, ya'ni qirg'in, insonlar 100 ming kishi o'lgan, shundan faqat 1000 kishi kimyoviy yoki 1.5 ming kishi. Qolgan 99 ming kishi kimyoviy qurollar ishlatish natijasida emas, oddiy o'sha diktatorning faqatgina o'zining faqat bilik taxtini o'ylashi va bu diktatordan foydalanadigan tashqi kuchlarning aytilgandi bu masalalar. Eronning masalan 4 milliard dollar berib faqatgina shiya tushunchasi, shiyaning maqsad demaydi, maqsad deganda o'sha 4 ma'lum maqsad tushuniladi. Shiyaning bir bid'at, bir botil firqaning faqatgina o'z manfaatlarini, ya'ni islomni umumiy musulmonlar manfaati uchun emas, shunigina o'ylab qilgan harakatlari natijasida bilik shuncha va shunga yordam berishi natijasida, hatto urushga kelib urushchi natijasida shuncha odamlar o'ldi, 100 ming. Shuning uchun faqatgina bu ximiyaviy qurol masalasi emas bu aslida. Chunki ximiyaviy qurol aytdimmi, Saddam Husayn ximiyaviy qurol ishlatgan edi kurdlarga qarshi, o'sha paytda u jazolantirilmadi bu shaklda, boshqa shaklda keyinchalik ag'darildi. Yoki Qaddafiy misolni ham aytdi, bu ximiyaviy qurol ishlatmasdan turib ag'darildi. Hozirgi dunyo siyosatini agar shu shaklga keltirish imkoni bo'lsa, diktatorlarga qanday bir shaklda dars berilishi kerak? Men shu ma'noda qo'llab quvvatlayapmanku, Asadga dars berilishi kerak, faqat kimyoviy uchun emas, ya'ni inson huquqlarini, Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlarini toptagani va butun dunyo insonning o'limiga sabab bo'lganligi uchun unga dars berilishi kerak. Kimyoviy qurol bu yerda bir deylik manzaradan, bu dahshatli manzaradan bir dahshatli, eng dahshatlisidir ya'ni. Hech kim kimyoviy qurolni u yo bu shaklda ishlatilishiga hech kim bilib buni qabul qilishi mumkin emas. Ya'ni umumiy manzara esa bir g'ayri-insoniy rejimning o'z xalqini, o'z manfaatini va bu manfaatga ishtirok etadigan qarshi kuchlar natijasida bunchalik qiynashi, ezishi va o'ldirishi. Masala shu shaklda talqin qilinsa va xalqaro deylik Birlashgan Millatlar tashkiloti bu yerda qaror bera olmayapti. Birlashgan Millatlar tashkilotini mana Rajab Toyyib Erdo'g'on bosh vazir sifatida Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashini juda qattiq tanqid qildi. 5 tagana davlatning qo'liga qarab qoldimi bu yerda 7 milliard insonning taqdiri? Afsuski bu masalada qaror berolmaydi. Kamoliddin aytganday, bu yerda geopolitik manfaatlar mavzusi bor. Lekin mening o'zim fikrim, bir musulmon va siyosatchi sifatida fikrim, faqat kimyoviy qurollar ishlatgani uchun emas, butunlayga g'ayri insoniy siyosat o'tkazib, diktaturasini qo'llab buncha insonni, 100 ming insonni qatl qilganligi uchun unga agar jazo berilsa, berilishi kerak deb o'ylayman.
Rahmat. Namoz olmumiy fikrlar Turkiyadan. Tosmurod aka, sizni fikrlaringiz, mana Namoz aka bitta gapni, bitta jihatini aytdi, dars bo'lishi kerak diktatorlarga dedi. O'zbekiston ham turli hisobotlarda diktatura mamlakati hisoblanadi, O'zbekistonda ham diktator boshqaryapti. Masalan, Karimov uchun qanday dars bo'lishi mumkin? Mana shu diktatorlarni jazolantirilish amaliyoti. Tosmurod aka,
endi haqiqatda agar Suriya darsidan agar ibrat oladigan bo'lsak, Suriyada mana 43 yildan beri Asadlar sulolasi hukm surayapti. Xalq charchagan. Chunki men o'ylaymanki, endi O'zbekistondagi bu hozirgi iqtidordagi bo'lgan Karimov va uni yonidagi yordamchilari bundan o'zlaricha bir xulosa chiqarishlari kerak. Mamlakatni hali mana hozir ahvol juda ham chatoq. Suriyadagi yoki bo'lmasam Iroqdagi voqea bizga hali kelmasligi kerak. Albatta buni bundan bir xulosa chiqarish kerak. Xalq ham hukumatni o'zi ham xulosa chiqarish kerak.
Toshpo'lat aka fikrlaringizda endi Komoran aka Aliyev Toshkentdan. Mana biz gapirib o'tdik, o'sha Suriyadagi arab bahoridan ilhomlanishdan oldin ham ijtimoiy muammolar bo'lgan, adolatsizlik bo'lgan, ijtimoiy muammolar bo'lgan va bitta odam uzoq vaqt rahbarlik qilib mamlakatni bir boshqara olmay qolgan. Shu bois shunaqa nimalar bo'lib ketdi, ya'ni muammolar. O'zbekistonda ham shunaqa muammolar bor, ya'ni O'zbekistonda ham ayni odam o'sha mavjud konstitutsiyaga zid tarzda o'tiribdi uzundan uzoq bir jarayonda. Islom Karimov. Shu ma'noda mana Suriyani saboqlari qanaqa bo'ladi mamlakat uchun, O'zbekiston uchun?
Saboq shundan iboratki, har birta davlatning rahbari o'sha mamlakatning tinchligi uchun javob beradi. Bashar Asad masalan bemalol o'sha yerdagi to'stafalonlarni vaqtida to'xtatish imkoniyatlari bor edi. U o'zini taxtini saqlab qolish uchun o'sha Rossiyaning spetsnaziga ishondi, Rossiya orqali Erondan yordam so'radi. Keyin ariga anu bilan mana bu bir-birimdan urushmoqchi dedi, alaviylar dedi, boshqa dedi. Bashar Asadni o'zini tomonidan yaratilganini anaqa. Kerak bo'lsa Birlashgan Millatlar tashkilotiga masalan murojaat qilib turib, mamlakatga anaqa kirish mumkin edi. O'sha Birlashgan Millatlar tashkilotining askarlarini kirish mumkin edi. O'sha qisqasi yo'li ko'p edi. Hatto masalan o'sha vazifasidan voz kechib ketishi ham mumkin edi. Mana shu nuqtai nazardan bu atrofdagi boshqa hamma mamlakatlarga ham bu katta saboqdan iborat. Bashar Asad hukumati baribir bugunmi ertagami baribir ketadi, chunki ularni gunoh me'yoridan oshib ketdi.
Komoran Aliyev fikrlariga rahmat. Suriya tanlovi degan eshittirishni olib boryapmiz, qurultoy eshittirishini. Bu Suriya tanlovi xalqaro jamiyat uchun tanlov, Suriyani o'z xalqi uchun tanlov, qolaversa diktatorlar uchun tanlov nimani tanlaydi? Urushnimi, tinchlikmi? Shu ma'noda fikrlashdik. Endi Kamoliddin aka bir xulosaviy fikr aytsangiz, eshittirishimiz oxiriga yetyapti.
Bilasizmi, bu juda ham murakkab bir vaziyat, Suriyadagi vaziyat. Gap shundaki, demokratiya bu nafaqat davlat rahbarining tafakkuri, demokratiya bu millatning malakasi ham deyish mumkin. Hozirgi globallashayotgan bir jarayonda millatlar demokratik boshqaruv malakasini shakllantirishi juda ham tezda shakllantirish qiyin. Lekin xalqning ehtiyojlari o'zgarmas. Ya'ni O'zbekistonda 30 million xalq bor. Va globalizm bilan to'yingan xalq o'zining haq-huquqlarini ertami kechmi yaqin 5 yil, 10 yil ichida talab qilib chiqadi. Ya'ni
saboqlar olinadi, ya'ni Kamoran aka aytganday.
Ya'ni shuning uchun, ya'ni mana yuqorida aytib o'tildiki, o'sha Bashar Asad unday qilish kerak edi, bunday qilish kerak edi, lekin bu juda ham murakkab vaziyat. Ya'ni Bashar Asad uni ketadigan birinchidan joyi yo'q. Ikkinchidan o'sha mana ikkita ziddiyatli bir nima qo'yilyapti-da, vazifa qo'yilyapti. Bir tomondan xavfsizlik va barqarorlik, ikkinchi tomondan demokratik islohotlar. Bugungi kunda o'sha xalqning, millatning malakasidan kelib chiqib, mana shu ikkalasini qisqa muddat ichida bajarish bu imkonsiz bo'lgan narsada. Barqarorlikni kuch bilan ta'minlash mumkin, bunda zulmkor bo'ladi. Demokratik islohotlar xalqni ko'chaga olib chiqaradi va o'rtada davlat va jamiyatda masalan parokandalik boshlanib ketadi. Ya'ni mana shunday paradoksal vaziyat shakllanyapti. Nafaqat bu Suriyada, balki butun dunyodagi avtokratik davlatlarda va jamiyatlarda.
Birinchi jahon urushidan nemis generallarining bitta gapi bor, o'sha urush bu siyosatning davomi deyishadi, o'sha siyosat tugagan joyda urush boshlanadi deydi. Va bugungi kundagi rossiyalik siyosatshunoslardan birisi Valeriy Novodvorskiy, ba'zan bombalar o'sha diktatorlarni esini joyiga keltirib qo'yadi degan fikrni aytadi. Komoran aka, sizning bir yakuniy fikrlaringiz bormi?
Yakuniy fikr shundan iboratki, har kuni masalan ortiq Rossiya siyosatshunosi o'sha turli televizion programmalarda qatnashadi. Ularning hammasiga hozir topshiriq berilgan. Bular masalan o'tdagi urush nima bilan tugashidan qat'iy nazar, o'sha bayliklar hammasi keyin O'rta Osiyoga tashlanadi deyishyapti. Demak, O'zbekistonga qarshi, xususan O'rta Osiyo respublikalariga qarshi Moskva tomonidan katta bir fitna tayyorlanyapti, katta bir provokatsiya. ertami inninga masalan Turkmaniston territoriyasiga, Ozarbayjon territoriyasiga yoki bo'lmasa Tojikiston territoriyasiga o'sha al-Nusra deymizmi, al-Qoida deymizmi, ana o'shalar kirib kelyapti. Mana ko'rib turibsizlar deyiladi. Kerakli provokatsiyalarni o'ziga qilishadi, kerakli joyini portlatadi, kerakli joyda bir qishloqni ikkinchi qishloqqa hujum qildiradi. Dek katta O'rta Osiyo xalqi hozir katta sinovni boshlanishda turibdi. Bu yerda dunyoda tinchlik bo'lsin, bir bo'lsin, o'ydan baraka ketadi degan unaqa haligi eski haligi gaplar ketmaydi. Xalq aktivlashishi kerak, siyosatshunoslar aktivlashishi kerak, ko'zini kattaroq ochish kerak.
Rahmat, Kamron Aliyevning fikrlari edi. Suriya tanlovi degan sarlavha ostida qurultoy eshittirishini efirga uzatdik. Rahmat hammaga, tinglovchilar nomidan bugungi eshittirishimiz qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.
Mayli, salom alaykum.
Salom alaykum.